Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio eetrist. Siinpool taas avatud Eesti fond, meie vabakondlikele teematele pühendatud veerandtund. Mina olen Mari Roonemaa ja kätte jõudnud siis aasta esimene saade täna 6. jaanuar ja ega peale selle aastanumbri selles mõttes midagi suurt muutunud veel ei ole, et saade läheb endiselt eetrisse salvestusena kodustuudiost. Aga teispool mikrofoni on meil täna Toidupanga vabatahtlik Indrek Kaing. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Ja Toidupank on Eestis nüüd tegutsenud järjepanu peaaegu, et õigemini natuke rohkem kui 10 aastat ja mul on väga hea meel öelda, et ka avatud Eesti fondil oli 10 aasta taguses majanduskriisis päris suur roll selles, et Toidupanga käivitamine siin Eestis läks tollal kiiresti ja sai siis hoo sisse. Aga sinu käest Indrek küsiksin, et kui paljusid inimesi siis Toidupank täna reaalselt Eestis aitab ja kui suur on see selline tõeline vajadus ka hinnanguliselt, et ükski Eesti inimene ei peaks siis tühja kõhtu või puudust kannatama?
Kui meil jaanuaris möödunud aastal oli neid abisaajaid seal 9000 kandis, siis tänasel hetkel on see osakaal pigem juba 15 000 alla ja pidevas kasvus.
Võtame nüüd täpselt need COVID-19 mõjud, millest rääkimiseni ma tahtsingi jõuda, et kas selle viimase aasta põhjal võib ka kuidagi öelda, et abivajaja profiil on kuidagi muutunud, et nagu ka eelmise majanduskriisi ajal, et Toidupank hakkas aitama inimesi, kes olid koondatud, seda nii-öelda keskklassi, kes olid kriisis töö kaotanud või muutunud maksevõimetuks või mis iganes. Et oled sa ise siis toitu jagades tähele pannud ka kuidagi neid muutusi?
Vastab tõele, et kui me vaatame, mis on sellel aastal selle profiiliga juhtunud, siis see erineb ikkagi kaalukalt eelnevate aastate omadest ja on väga sarnane sellele, mis juhtus või miks üldse Toidupank loodi 10 aastat tagasi. Ehk et see abisaaja vanus on tulnud oluliselt nooremaks ja see ongi tingitud sellest, et aset leidsid suured koondamised ja nende koondamiste tulemusena on jäänud perekonnad, täiesti tavalised keskklassi perekonnad jäänud nagu hammasrataste vahele, kus nende igapäevase elu kohustused, kas ühe või suisa kahe töö kaotanud pereliikme situatsioonis ei ole nagu enam teenindatavad niivõrd lihtsalt. Ja eriti valuselt see puudutab muidugi üksikvanemaid, kes sellesse situatsiooni juhtunud on. Kui ma nagu vaatan, mis aasta jooksul on toimunud, siis me näeme, mismoodi see COVID on ka erinevaid väga konkreetseid sektoreid purenud ja turism on sealt saanud kindlasti nagu kõva paugu ja kui me vaatame nüüd hetke olukorda ja püüame midagi ennustada lähikuude osas, siis ma julgen arvata, et me näeme üsna raskeid kuid veebruar, märts, aprill, kus me oleme oma kommunaalkulude mõistes kulude tipus ja koondamiste lained ei ole kaugeltki veel läbi. Mingisuguseid taastumisi majanduses eriti nagu ei paista.
Kuidas Toidupank selleks nii-öelda mustaks senaariumiks on ette valmistanud, et jõulude ajal oli tõesti selgelt näha, kampaaniad käisid, inimesed ise ka, eks ole, jõulumeeleolus ja sellised traditsioonilised heategemise kuu, et aga kuidas nüüd jaanuar, veebruar just samamoodi siis jätkata ja kindlustada seda, et neid abipakkujad jätkub?
Üks asi on see, et Toidupank on äärmiselt tänulik kõikidele annetajatele, nii eraisikutele kui ettevõtetele, kes on raskel ajal leidnud võimaluse õlga alla panna ja paraku tuleb tõdeda, et need abipalved ei rauge. Ehk et mis me oleme suutnud teha on see, et samal ajal kui on kasvanud abi vajajate hulk hüppeliselt, ei ole tingimata kasvanud päästetava toidu hulk. Ja see on tähendanud seda, et selle annetatud raha eest me oleme teinud suur hankeid otse tootjatelt, mis on siis aidanud leevendada seda puudujääki abisaajatele antavate pakkide osas, kus siis me oleme sunnitud lisama nii-öelda sisseostetud komponente, et see nädalaks antud perepakk leibkonnale oleks ikkagi ellujäämiseks piisav. Aga kui me vaatame nagu seda, et mis moodi me selle raske olukorraga nagu tõtt vaatame, siis on ka hea meel tõdeda, et meil on strateegilise partnerluse leppe sotsiaalministeeriumiga ja oleme vaimselt valmistumaks ka selleks, et kui midagi peaks nagu tõesti väga kriitiliseks muutuma, siis riik omab ka vaimselt valmidust meil appi tulema. Et kõik on nagu tegelikult aru saanud, et me oleme selles väga keerulises olukorras koos ja püüame nii-öelda jälgida jooksvalt, mida annab teha ja mida on vaja teha.
Võib-olla vajaks raadiokuulaja natukene ka selgitamist see, et jah, üks asi on kampaania, olla nähtav, aga teine asi on just nimelt see päästetava toit, mida sina ka mainisid, et kui palju siis lõpuks annavad need kampaaniad nii-öelda, palju nad tagasi toovad ja et natukene perspektiivi seada siis see igapäevaselt päästetav toit, palju seda on?
Jah, kui me vaatame nagu Toidupanga tegevusi nähtaval ajal ja nähtamatul ajal, siis neid toidukogumiskampaaniaid kui selliseid on aastas kõigest kaks. Et klassikaliselt leiavad nad aset üks kevadel ja üks jõulueel. Möödunud aastal tänu COVIDile see kevadine kampaania maandus septembrisse ja jõulueelne kampaania küll toimus, aga ta toimus ka nii-öelda kahandatud formaadis, kus tiimid olid väiksemad ja tulenevalt ka ohutundest inimesed on hakanud rohkem endale toitu koju tellima, mitte niivõrd palju ise poes käima, mis selgelt avaldus ka meie kogutava toidu tulemuses. Ehk et kui meil siin aasta varem oli see kampaania tulemus jõulude ajal circa 50 000 kilo, siis selle kampaania tulemus nüüd möödunud jõul oli kuskil 34 000 kilo. See kukkumine on nagu valus. Kui aga mõelda selle peale, et mis asi see siis on, mida see Toidupank igapäevaselt päriselt teeb, siis see on parim enne kuupäevaga toidu päästmine kaubandusest ja hulgikaubandusest, pisut ka tootjatelt. Ja kui ma siin just ennist nimetasin, et selle kampaaniaga kogusime 34 000 kilo toitu, siis Toidupank aastas päästab kaubandusest 1,4 miljonit kilo toitu.
Nii, lähme siit kiirelt väiksele reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, stuudios endiselt avatud Eesti fond. Mina olen Mari Roonemaa ja teispool telefonitoru on meil Toidupanga vabatahtlik Indrek Kaing. Rääkisime saate esimeses pooles väga üldiselt Toidupanga tänavustest väljakutsetest ja nüüd ka tulevikuplaanidest, aga sinu käest küsiksin hoopis seda, et milline on Toidupanga vabatahtliku profiil? Kes ta on? Ja milline sinu selline tavaline tööpäev nii-öelda välja näeb?
No minu roll Toidupanga juures on võib-olla natuke ebatavalisem, et mina püüan panustada rohkem sellest nurgast, mis on seotud minu igapäevase tööga, ehk siis siin on rahvusvahelisi suhteid ja ettevõtete vahelisi suhteid. Kui mõelda nüüd selle peale, et kuidas meil lähevad välja vabatahtlikud jagamispunktides ja erinevates toidupankades, siis ega seal nagu väga nagu sellist nagu noaga lõigatavat ühtset profiili ei ole. Et need vanused kõiguvad sooliselt, kõiguvad keleliselt, kõiguvad, et ka Tallinna Toidupangas on meil üsna rahvusvaheline seltskond, et ei ole kõigest sealt ainult kaks keelt esindatud. Ja eks see enne kõike on seotud ikkagi sellise missioonitundega. Üks nagu olulisi nimetajaid on see, et inimesed, kes kas kunagi ise on abi vajanud ja seda saanud, või siis inimesed, kellel on olnud lähedasi, kes on seda vajanud või saavad ka praegu, on need, kes ka sellest tänutundest vabatahtlikuks tulevad. Ma ise nimetan seda mõnes mõttes nagu headuse ringiks, et kes on abi saanud, tahab seda ka kuidagi tagasi või edasi anda.
Aga kas need, kes tulevad, need ka püsivad või on rohkem selliseid kuidagi hoogtöökorras aitajaid?
Kõike on, et kui nagu mõelda selle peale, et meil siin selle jõulukampaaniaga, kui me seda täismahust teeme, on meil nädalavahetusega väljast cirka 1000 vabatahtlikku, mis on täiesti hullumeelne kogus. Ja kõike seda koordineerivad ainult paar inimest, mis on väga, väga keeruline töö, sest et vahel neid kukub ära ja tuleb asendusi leida. Aga et kui nagu igapäevaselt või iganädalaselt siis on õige mõelda, seda vabatahtlike osakaalu vaadata, siis võib öelda, et neid on selline cirka 400 vast kokku ja nad toimetavad siis kas siis rotatsiooni alusel või kes millal saab. On neid, kes saavad rohkem panustada, on neid, kes saavad vähem panustada.
No üks asi on iga üksikisiku panus, meie enda võimalused ja tahtmine aidata, aga teine asi on, ütleme, teine pool on see suur ettevõtted ja gigandid, et kuidas nemad toidupanga tegemistesse kaasatud on, kuidas nemad saavad olla eeskujuks ja aidata ja mis kasu neil endal sellest on?
Jaa, kui me nüüd vaatame nagu seda Toidupanga teekonda, mis koos avatud Eesti fondiga 10 aastat tagasi algas ja mõelda selle peale, et see kõik loodi nullist kuni selleni välja, et ka see veterinaaria toiduameti ohutusmanuaal, mis on Toidupanga initsiatiivil ja vedamisel loodud, et see kõik on olnud nagu selline pidev areng. Ja see, et olid toll ajal kaubandusketid, kes olid valmis kampa tulema, on selgelt innustanud nüüdseks ka juba teisi seda tegema. Ja jupikaupa on selgelt tunda, et see teadmine selle missiooni olulisusest on kasvamas ja mitte võib-olla isegi nagu niivõrd palju sellest vaatest, et kas on vaja kuidagi nagu kedagi aidata, vaid pigem nagu vastustustundliku ja sellise ratsionaalse käitumise mõistes. Et kui me mõtleme toidukaubanduse peale, siis ega tegelikult seal on nagu kaks nagu kuldset tõde. Üks on see, et mitte ühtegi äri ei tehta ju selleks, et tegeleda hea tegevusega. Et see ei ole nende eesmärk. Ja teine osa on see, et see hulk toitu, mis sealt hukka läheb, see on kurb hetk ka ettevõtjale, sest reaalsuses ei taha mitte ükski ettevõtja, mitte ainsadki senti ju prügikasti visata. Kui me vaatame nüüd seda arengukaart ja seda, mis ka nagu ühiskondlikult tarbija käitumises on muutumas, siis seal on toimumas, ma arvan, et just nagu eriti viimast paari aastat silmas pidades selline hästi suur muutus, kus noorem tarbija kindab aina enam erinevate brändide vastutustundliku käitumist ja neid ostuotsuseid tehakse juba mainekujunduse põhjal. See on tunda nii globaalselt ja samas mul on tunne, et see on hakanud ka nagu Eestisse jõudma, et üks asi võib-olla on selline, ma ei tea, mahe majandus, aga tegelikult kui me vaatame nagu üldis sellist käitumisformaati, siis tarbija hakkab aina enam viima oma raha sinna, kus ta teab, et käitutakse väärikalt. ja kui me vaatame nüüd seda osa, et, noh, et miks see toidu raiskamise teema võiks olla kauplejatele, on ta siis jaekaubandus või tegelikult ka hulgikaubandus, kes ei ole võib-olla igapäev nähtaval ja tarbija surve all, siis siin on nagu omakorda sellised motivatsioonipunktid, et üks asi on see, et kõik see toit, mis nii kui nii maha kanda tuleb, sest et müüa teda enam ei saa, ja on muutunud kuluks, tegelikult ju muutub ka prügikuluks ja nii veider kui see ka ei ole või see võib kõlada halvasti, aga tegelikuses, kui see toit siiski ära annetada toidupangale, kahanevad reaalselt kulud, mis tähendab seda, et kui ärimees vaatab nüüd Excelisse, näeb ta, kuidas punane liigub rohelise suunas ja see on nagu väga otseselt seotud sellega, miks võiksid kõik toiduga toimetavad ettevõtted nagu üsna tõsiselt sellesse sisse vaadata. Ja teine asi on seda toetav nähtav osa, ehk siis see mainekujunduse osa, kus on võimalik see sama eesmärk ja tegevus rakendada ka oma brändi kuvandi külge. Ehk et teavitada tarbijad sellest, et ettevõte on võtnud endale eesmärgi kahandada toidu kadu, Ja seda saab ka nagu uhkelt ja sirge seljaga välja öelda, et seda nagu ei pea häbenema ja kokkuvõtteks, kui see päästetud toit jõuab inimesteni, teeb see head ja see, et selle heateo eest pisut endale õlale patsutada ei ole ju kuritegu.
Nii, sellise hea sõnumiga saamegi tänase saate otsad kokku tõmmata, sest saate aeg on armutu ja saanud juba otsa. Suur tänu sulle, Indrek Kaing, Toidupanga vabatahtlik teispool telefonitoru ja loodame, et Toidupangale tuleb see aasta hea nagu meile kõigile. Meie teiega aga kohtume juba täpselt nädala pärast ja siis juba uuel teemal.